O'zbekiston Afg'oniston xavfsizligini ta'minlashdagi hamkorlik strategiyasini ishlab chiqish maydoniga aylanmoqchi. Prezident Mirziyoyev bu haqda AQSh generali Jozef Votel bilan Toshkentda o'tgan uchrashuvda bildirgan. AQSh Janubiy va Markaziy Osiyo harbiy qo'mondonlari Toshkentdagi yig'inda Afg'oniston xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan hamkorlik dasturini muhokama qilishmoqda. Afg'onistonda tinchlikni ta'minlashga qaratilgan muloqot so'nggi paytda ancha faollashdi. Tolibon AQSh, Rossiya, O'zbekiston vositachiligidagi muzokaralarda faol qatnashmoqda.
Ташкента есть возможности, наверное, попытаться перехватить какие-то части российских инициатив. Я думаю, что Ташкент будет делать.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида мен Малик Мансур. AQSh markaziy qo'mondonligi rahbari Jozef Votelni qabul qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bo'yicha Toshkentda o'tkazilayotgan harbiy konferensiyani muhim baholagan. O'zbekiston Afg'oniston xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan hamkorlikdagi yondashuvni ishlab chiqish maydoni bo'lishga tayyorligini aytgan. Prezident AQSh generali bilan muloqotda ikki o'rtadagi strategik munosabatlarda yangi davr boshlanganligini qayd etar ekan, harbiy texnik hamkorlik masalalariga alohida diqqat qaratgan. Toshkentdagi konferensiyada AQSh, Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston markaziy shtab boshliqlari ishtirok etishmoqda. Kun tartibidagi asosiy masala Afg'onistonda barqarorlikni ta'minlashda, terrorizm, narkotrafikka qarshi kurashda hamkorlik yo'nalishlarini ishlab chiqish. Jozef Botelning prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvdagi fikrlariga ko'ra, AQSh, Janubiy va Markaziy Osiyo harbiylari ishtirokidagi konferensiyada tomonlar mintaqada tinchlik va farovonlikni ta'minlashdagi hamkorlikka qaratilgan strategiyani ishlab chiqishadi. Afg'onistonga bevosita daxldor aksariyati bu mamlakat bilan chegaradosh davlatlar mudofaa tizimi vakillarini O'zbekistonda yig'ilayotgani Toshkentning Afg'oniston bo'yicha ko'tarayotgan so'nggi tashabbuslardan biri. Avvalroq rasmiy Toshkent Afg'on hukumati va toliblar o'rtasida tinchlik muzokarasini O'zbekistonda o'tkazish, buning uchun barcha shart-sharoitlar yaratilishi yuzasidan bayonot bergan edi. O'zbekiston-Afg'oniston masalasi muhokama qilingan yirik xalqaro konferensiyalarga mezbonlik ham qilmoqda. Toshkentda Afg'on hukumati va toliblarni murosaga keltirishga qaratilgan dastlabki muloqot ham bo'lib o'tgan edi. Toshkent tashabbusi Afg'onistonga tortilgan geosiyosiy kuchlar tomonidan qo'llab kelinayotgan harakatlardan biri, jumladan prezident Ashraf G'ani, AQSh toliblar Rossiya tomonidan ham. Rossiya Toshkent tashabbuslarini qo'llashini bildirgan bo'lsa-da, yaqinda Moskva Afg'oniston bo'yicha o'z muloqotini ham o'tkazdi. Bu muloqotda toliblar, Afg'on hukumatini sobiq mulozimlari, prezidentlikka nomzodlar ham qatnashdi. Afg'oniston masalalari bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenkoga ko'ra, Rossiya uchun toliblar bilan muloqot geosiyosiy qudrat ko'rsatkichlaridan biriga aylanib bormoqda. Moskva muloqotidan so'ng Toshkent bu boradagi tashabbuslarini faollashtirishga majbur.
И Ташкент никуда не денется, он будет продолжать эту игру собственную самостоятельную, да, при этом как бы рассчитывать на то, что и американцы поддержат Ташкент, да, вот в этой интриге. Другое дело, что, конечно, политический вес.
Toshkent o'z tashabbusini mustaqil davom ettirish kerak. AQSh bu borada O'zbekistonni qo'llab turibdi. Bu muhim ko'rsatkich. Albatta, Moskvadagi muloqotni siyosiy vazni biroz ortgandek ko'rinmoqda. Har holda hozirgi vaziyatga ko'ra, chunki unda toliblardan tashqari Shimoliy alyans qo'mondonlari, prezidentlikka nomzodi ko'rsatilayotgan Atmar ham qatnashdi. Moskva bir tomondan prezidentlikka nomzodlarni qo'llayapti, boshqa tomondan afg'on muxolifatini murosaga keltirmoqchi. Ammo Moskvaning bu harakati davomiylikka egami, yo'qmi noma'lum. Shuning uchun hozir Toshkent bu boradagi tashabbusni yana o'z qo'liga olish kerak. Harakatni faollashtirishi kerak bo'ladi, deydi Sirenko.
А сможет ли Москва удержать инициативу под своим контролем, развивать их дальше? Это большой вопрос. Поэтому, в этом смысле, у Ташкента есть возможности подключиться к этому процессу, наверное, попытаться перехватить какие-то части российских инициатив. Я думаю, что Ташкент будет делать.
Так, если что, из Москвы-даги мулакат. Афганстан президент Ашраф Гани томандан норозилик билан кутуб оланды. У Москва мулакатыны Афганстан учен самарасызлигин айтты. So'nggi paytda toliblar AQSh, Rossiya, O'zbekiston va boshqa qator davlatlar vositachiligidagi muloqotlarda faol qatnashmoqda. Ashraf G'ani mamlakatda Talibonni rasmiy bo'limlari ochilishiga qarshi emasligini ham bildirgan. Andrey Sirenkoga ko'ra, muloqotlar muntazamlashgani toliblarni hokimiyatga qaytishini anglatmaydi. Har holda bu yaqin kelajakda kutilayotgan o'zgarish emas.
Talibi так не говорят, talibi говорят, что не идут переговоры о выводе иностранных оккупационных войск. Там о мире ничего не сказано, в их интерпретации.
Toliblar hamma bilan muzokarada qatnashmoq va bu muzokaralarni o'z manfaatiga moslashtirishga harakat qilishyapti. muloqotga vositachilik qilayotgan davlatlarni ham o'z manfaatlari bor. Toliblar bu muloqotni xalqaro qo'shinlarni Afg'onistondan olib chiqish bo'yicha muzokara sifatida taqdim etishadi. Ammo bundan so'ng tinchlik bo'ladimi yo'qmi bu haqda munozaralar bormayapti. Shuning uchun toliblarni Afg'onistondagi siyosiy hayotga qaytish haqida gapirishga hali erta deb hisoblayman, deydi Andrey Sirenko.
О скором возвращении там Талибана, о возвращении Талибана к власти вообще сегодня речь не идет. А скоро о возвращении к афганской политике будет тоже не очень.
AQSh, Afg'oniston, Pokiston, Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston harbiy shtab boshliqlari ishtirokidagi Toshkentdagi yig'in Afg'oniston va mintaqa xavfsizlikka oid vaziyatni barqarorlashtirishga qaratilgan hamkorlik strategiyasini taqdim etish kerak. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.